Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Dünyada iqtisadi böhran başlasa, bunun Məmməd kişinin cibinə nə təsir olacaq?
Onsuz da ümumilikdə dünyada çörəyin qiyməti qalxacaq və yeni qaydada Azərbaycan bu prosesdən kənarda qalması haqqında ancaq tacirlik insanlar düşünə bilər.
Sürücülər deyir ki, Bakıdakı bəzi körpülərə çıxmaq baha başa gəlir.
Körpülərin bir o qədər də hələ əhəmiyyəti olmuyor. Ancaq işləsələr üstündə, rekonstruksiyalar eləsələr, bəlkə ondan ayına o, burada tıxac problemi aradan tam götürürsün.
Azərbaycanda Ermənistandakı prezident seçkilərindən nə gözləyirlər?
Ermənistanda heç bir demokratik seçki ola bilməz.
Azərbaycanda çörəyin qiyməti qalxa bilər. Bəzi ekspertlər bu ehtimalı dünəndən səsləndirməyə başlayıblar. Dünən Avropa və Asiyanın səhm bazarlarında kəskin eniş baş verib. Eniş bugün də davam edib. Səbəb Amerikanın kredit və ev bazarındakı problemlərin başqa qitələrə də təsiridir. Məsələ burasındadır ki, axır 100 ildə dünya iqtisadiyyatında baş verən böhranlar elə Amerikadan başlayıb. 1929-cu ildə, 1987-ci ildə, 1997-ci ildə, 2001-də. Dünya bazarlarındakı kataklizmlərin Azərbaycana mümkün təsirlərindən birazdan danışacağıq. Əvvəlcə görək, dünya iqtisadiyyatı haqqında bədbin proqnozlar nə dərəcədə əsaslıdır? Onu da deyim ki, nikbin olanlar da var. Onlar deyirlər ki, indi nə 1929-cu ildir, nə də 1997-ci ildir. Dünya çox dəyişib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Dünən Avropa birjalarında səhmlərin qiyməti 2001-ci ilin 11 sentyabrından sonra rekord səviyyədə düşdü. Hindistanda səhmlərin düşməsi 10% çatanda birjanın kompüter sistemi avtomatik bağlandı. Bütün bunlara səbəb isə Amerikada səhmlərin qiymətinin rekord düşməsidir. Ən pisi isə odur ki, Amerika hökuməti bu ərəfədə elan eləmişdi ki, iqtisadiyyatı həvəsləndirməyə 150 milyard dollar ayırır. Bazarın buna kütləvi satışla cavab verməsi yalnız belə yozulur ki, birja hökumətin addımını tənəzzüldən yayınmağa kifayət hesab eləmir. İndi əsas sual odur ki, Amerika iqtisadiyyatında tənəzzül mü başlanır və Amerika iqtisadiyyatı bütün dünya iqtisadiyyatını da öz ardınca tənəzzülə aparacaq mı? Birinci suala cavabda Amerika iqtisadçıları demək olar ki, həmrəydilər ki, tənəzzül başlanır ya başlanıb. Onların fikrincə Amerikanın iqtisadi göstəricilərinin 60% tənəzzülə işarə edir. Bunlardan biri məsələn satışdır. Associated Press yazır ki, Amerikalılar daha az xərcləməyə başlayıblar. Amerikada son bir ildə vəkillə müqayisədə 500,000 az maşın alınıb. Tarixi misal gətirənlər də var. 1987-ci ildəki tənəzzül nədən başlandı? Tənəzzül ərəfəsi dollar düşürdü, indi də düşür. O vaxt da bankların ciddi itkiləri var idi, indi də bankların nəhəng itkiləri var. Adamlar götürdükləri hipotekaları qaytara bilmirlər. 10 milyardlarla dollar itirən banklar bu pulu biznesə qoya bilmirlər. Əslində tənəzzül elə bundan hipoteka böhranından başlandı. Hong Kong'dakı Fulbright Securities şirkətinin baş meneceri Francis Lun radiomuza deyir ki, tənəzzülə səbəb odur ki, maliyyə bazarları Amerika iqtisadiyyatına inamını itirir.
Basically is the financial market losing confidence in the US economy.
Əvvəldə dediyimiz ikinci suala qayıdaq ki, Amerikadakı tənəzzül dünya iqtisadiyyatına necə təsir eləyəcək? Avropa Birliyinin Maliyyə Nazirləri Şurasının sədri Jean-Claude Juncker deyir ki, əgər Amerika iqtisadiyyatında tənəzzül və ya gerləmə reallaşsa, bu Avropa boyu iqtisadi artıma təsirsiz ötüşməyəcək. Ancaq Juncker'in fikrincə təsir az olacaq. Dünya Bankinin iqtisadçısı Hans Timmer də eyni fikirdədir və belə izah edir ki, dünya iqtisadiyyatının 25%-ni təşkil edən Amerika iqtisadiyyatı dünyada daha 10 il əvvəlki rolu oynamır. Amerika olmasın, o qədər o biri ölkələr var ki, malı satmağa. Citibank da hesablayıb ki, Amerika iqtisadiyyatında 1% geriləmə Çin iqtisadiyyatının cəmi 1,5% gerilədir. Çinin ildə 11%-li inkişafı ilə müqayisədə bu azdır. Və yaxud Hindistanın 7%-li artımı uzaqbaşı bir neçə faiz azalacaq. Amerika iqtisadiyyatında tənəzzül Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi neftə necə təsir eləyəcək? Son günlər tənəzzül təhlükəsinin reallaşmasından qorxuya düşən neft bazarlarında neft ilin əvvəlindəki 100 dollardan 86 dollara düşüb. Ancaq Amerikanın çox nüfuzlu Goldman Sachs şirkətinin fikrincə bir barrel neft 80 dollardan aşağı düşməyəcək. Ərzağın qiymətinə gəlincə, Dünya İqtisadi Forumu 2008-ci ildə Qlobal Risklər adlı hesabatında yazır ki, maliyyə risklərini, yəni hipoteka böhranının Amerikaya 150 milyard dollar birbaşa ziyan vura biləcəyini nəzərə almayanda belə, Onsuz da ərzağın ehtiyatları son 25 ildə ən aşağı həddədir. Tələbat isə artır. Keçən il dünyada müşahidə olunan 30-40%-li ərzaq bahalanması yaxın ildə və illərdə daha da sürətlənəcək.
Elxan Nəsibli. Əgər bədbin proqnozlar doğrulsa, dünya iqtisadiyyatında böhran yaransa, bunun sıravi Azərbaycan vətəndaşının dolanışığına nə təsir olacaq? Onsuz da adi vətəndaşlar axır 2 ildə bahalaşmadan çox əziyyət çəkirlər. Bu ona dönməyəcək ki, məşhur məsələdə də deyildiyi kimi əri döyən arvadı it də tutdu bir yandan. Həmkarım Saadət Akif qızı deyir ki, Bakıda belə narahatlıq da var ki, dünya iqtisadiyyatında böhran yaransa, Azərbaycanda işsizlik arta bilər, çörəyin də qiyməti qalxa bilər.
Bəzi iqtisadçıların fikrincə, qlobal iqtisadi tənəzzülün Azərbaycana təsiri ilkin mərhələdə bir o qədər də hiss olunmayacaq. Hətta İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu hesab edir ki, müşahidə olunan böhran dərinləşməyəcək. Sadəcə istehsalın, bazarın coğrafiyası dəyişəcək.
Deməli, inandığımız proqnozlara görə artıq Çində və Hindistanda iqtisadi artım tempi 2 rəqəmlərdə də ifadə olunacaq. O cümlədən Cənub Şərqi Asiya ölkələrində də iqtisadi artım tempi əvvəlki dövrlə müqayisədə yüksək olacaq.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, ilkin mərhələdə Azərbaycanı bu tənəzzüldən qoruyan amil ölkənin maliyyə bazarının dünya bazarına qovuşmamasıdır, amma bu amil ötəri hal olacaq. Yəni bir müddətdən sonra dünya iqtisadiyyatında istehsalın azalması Azərbaycanda ərzağın bahalaşmasına, əhalinin sosial vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxaracaq. Məsələn, un və un məhsullarında, tikinti materiallarında qiymət artımı davam edəcək.
Çörək bahalaşması onsuz da qaçılmazdır mən sizə deyim. Çünki ötən ildən başlayaraq taxılın qiyməti hardasa son 1 il, 1 il, 2 ay ərzində onsuz da təxminən 2 dəfəyə qədər bahalanıbdır. Və indi müxtəlif proqnozlara görə taxılın yaxın təxminən 2 il ərzində, 2010-cu ilə qədər ən azından ucuzlaşmasının gözləməyə dəyməz. Əksinə hətta ekspertlər, dünya ərzaq təşkilatı daha çox taxılın bahalaşma tendensiyaları haqqında danışmağa başlayır və nəzərə alın ki, bugün Azərbaycanın özünün daxili istehsal imkanları onsuz da məhduddur. Çünki bizim torpaq resurslarımız son dərəcə məhduddur. Eyni zamanda torpaqların ümumi irriqasiya vəziyyəti və məhsullarlıq vəziyyəti çox ağır vəziyyətdədir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əgər dünyada bu bahalaşma tendensiyası gedərsə, onsuz da ümumilikdə dünyada çörəyin qiyməti qalxacaq və yeni qaydada Azərbaycanın bu prosesdən kənarda qalması haqqında ancaq sadəlövh insanlar düşünə bilər.
Rövşən Ağayevin fikrincə, neftin dünya bazarında ucuzlaşması Azərbaycanda iqtisadi fəsadlara səbəb olacaq. Amma iqtisadçı ekspert İlham Şaban hesab edir ki, neftin qiymətinin düşməsi yaxın vaxtlarda ölkə büdcəsinə ciddi təsir eləməyəcək.
Görür ki, Azərbaycan hökuməti əvvəlcədən işini çox belə deyim də, uzaq görənliklə qurub və xərclər hissəsini o cümlədən daxil olmaları $50 qiymətinlə hesablayıb. Azərbaycana təsiri yeganə olacaq neftdən satılan gəlirin qismən azalması.
İlham Şabanın da qənaətincə, qlobal iqtisadi tənəzzül nəticəsində baş verən bahacılıq Azərbaycanda ərzaq mallarından və tikinti sektorundan yan ötməyəcək.
Əhali yığın forması kimi artıq banklara əmanətin qoyulmasını deyil, tikintiyə qoyulur. Tikinti bumunun dayanması və yaxud səngiməsi ona gətirəcək ki, astronomik qiymətlərlə tikinti materiallarının və tikinti xidməti servisinin qiymətinin bahalaşması dayanacaq. O dayandıqca orada çoxlu böyük miqdarda belə deyim, insan kütləsi cəmləşmişdir. Onların demək əmək haqqısı dayanacaq. Təbii ki, bu bazara öz təsirini göstərəcək, alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşəcək və o bahalaşma da müəyyən səviyyədə stabilləşəcək və sonradan yenidən inkişaf başlayacaq.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə neftin qiymətinin düşəcəyinə inanmasa da, bu il idxal böhranı yaranacağını proqnozlaşdırır.
Qiymət bahalaşması hal olunmuş məhsulların, sürədə ərzaq məhsullarının qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcək. Ümumiyyətlə, 2008-ci ilə idxal inflyasiyasının ötənlə müqayisədə artacağını biz gözləyirik.
Bəzi ekspertlər bu il üçün inflyasiyanı 20% civarında proqnozlaşdırırlar. Sadə əhali isə ərzaqda qiymət artımını demək olar ki, hər gün hiss edir. Məsələn, artıq Bakının bəzi mağazalarında ətin kilosu 7 manata qalxıb.
Səadət Aşif qızının söhbəti. İqtisadiyyat mövzusunu kontekst verilişindən sonra da davam elətdirəcəyik. Təxminən 20 dəqiqədən sonra şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Mən onu o mövqənin tərəfindəyəm ki, biz heç bir halda bu hesabatları süngüylə qarşılamalı deyilik.
Bizim büdcəmiz böyüdükcə, biz bu indeks üzrə geriləyəcəyik.
mən korrupsiya bərabər bir sövdə iqtisadiyyatının özü işarəsini qoymaq istəməkdir.
Niyə beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycan iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi göstərilir? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bu məsələdən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Vaxt var idi ki, Azərbaycan düşünürdü ki, atəşkəs onun xeyrinə işləyir. Amma indi Azərbaycanın xarici işlər naziri deyir ki, Qarabağ problemi təcili həll edilməlidir. Dəyişən nədir? Bu haqda birazdan danışacaq. Qarabağ probleminə münasibət Ermənistandakı prezident seçkilərində də əsas yer tutur. Seçki kampaniyasında 9 prezidentliyə namizəd var. Onların da az qala hamısı düşüb birinin üstünə. Həmin bir namizədi tənqid edirlər. Həmin bir nəfər Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Terpetrasyandır. Elə əksəriyyəti hökumət yönlü olan televiziyalarda da monitorinqlər göstərib ki, ən çox neqativ informasiya məhz Terpetrasyan haqqında yayılıb. Bu deməkdir ki, Terpetrasyan hakimiyyətdən narazı səsləri qazanmağa əsas namizəddir və bəlkə də hakimiyyətə gəlmə şansı da var. Məsələ burasındadır ki, bütün bu söhbətlər demokratik seçki zamanı aktual ola bilər. Ermənistandakı seçkilər ədalətli olacaqmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun söhbətləşdiyi nüfuzda ekspertlərdən biri deyir ki, Ermənistanda demokratik seçki mümkün deyil.
Fevralın 19-da Ermənistanda prezident seçkiləridir. Azərbaycandan fərqli olaraq bu ölkənin rəhbərinin növbəti dəfə prezident seçilmək imkanı yoxdur. Çünki Robert Koçaryan artıq ikinci prezidentlik dönəmini başa vurur. Onun yeri uğrunda isə 9 nəfər mübarizə aparır. Ermənistanın baş naziri, Respublikaçılar Partiyasının lideri Serj Sarkisyan onu həm də Koçaryanın siyasi varisi adlandırırlar. Keçmiş prezident Levon Terpetrasyan, keçmiş baş nazir Vazgen Manukyan, Milli Birlik Partiyasının sədri Artaşes Qeqamyan və digərləri. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, Ermənistanda hazırda real vəziyyət erməni xalqının maraqlarını əks etdirmir. Koçaryan iqtidarı seçkilərin demokratik keçirilməsinə imkan verməyəcək. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu isə deyir ki, heç şübhəsiz ki, Koçaryan iqtidarı seçkiləri saxtalaşdırmağa çalışacaq. Amma hakimiyyətin daxilində də bu məsələyə münasibət bir mənalı deyil.
Hakimiyyətin daxilində də bir çoxları Serj Sarkisyanın prezident olmasını istəmir. Və bu baxımdan da müəyyən mənada hər hansı bir normativlər çərçivəsində seçkilərin keçiriləcəyinə ümid var Ermənistanda.
Ərəstun Oruslu deyir ki, seçkiləri saxtalaşdırmaq istəyənlərin əhalinin buna reaksiyasına nə dərəcədə cavab verməyə hazır olması da əsas şərtdir. Söhbət ictimaiyyətin öz səslərini nə dərəcədə qorumağı bacarmasından gedir. Hadisələr göstərir ki, hazırda Ermənistanda xalq indiki hakimiyyətdən bezib. Siyasi dairələrdə isə hesab edirlər ki, seçkilərdə əsas mübarizə Serj Sarkisyanla Levon Terpetrasyan arasında gedəcək. Amma əlbəttə ki, başqa namizədlərin də özlərini necə aparacaqları az əhəmiyyət daşımır. Ərəstun Oruslunun sözlərinə görə, namizədlər arasında əsl müxalifət Terpetrasyanı dəstəkləyənlərdir. Təəccüblü görünsə də, Millətçi Daşnak Sütun Partiyası da indiki məqamda Ermənistan ictimai rəyini nəzərə alaraq praqmatik düşüncənin daşıyıcısı olan Terpetrasyanı dəstəkləyir. Amma əlbəttə ki, mübarizəyə səsləri parçalamaq, Rusiyanın maraqlarına xidmət etmək niyyəti ilə qoşulanlar və qondarma müxalifət də var. Məsələn, Artur Baqdasaryan və Artaşes Qeqamyan real müxalifət deyirlər. Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, Ermənistanın prezidenti postuna indiki namizədlər arasında ən hazırlıqlısı Levon Terpetrasyandır. Ancaq bu heç də onun seçiləcəyi demək deyil.
Ermənistanda heç bir demokratik seçki ola bilməz. Ermənistan Rusiyanın nəzarəti altındadır və Rusiya ona sadiq şəxsi Ermənistanın prezidenti seçiləcək. O da indi Serj Sarkisyandır.
Levon Terpetrasyan özü isə hələ ki, yerli kütlə informasiya vasitələrinə müsahibə vermir. Regnum İnformasiya Agentliyi yazır ki, Petrasyan Rusiya mediasına verdiyi müsahibələrdə xarici siyasət, Qarabağ probleminin nizamlanması Türkiyə ilə münasibətlərə aydınlıq gətirməkdən yayınır. Digər namizədlər isə bu və digər məsələlərdən geniş danışırlar. Məsələn, Daşnak Sütun Partiyasının namizədi vitse-spiker Vaan Ovanisyan deyir ki, o seçilərsə bir ildən sonra erməni xalqı öz ölkəsini tanımayacaq. Ölkədə siyasi və iqtisadi mühit bir tayfanın monopoliyasından çıxarılacaq. Qarabağ probleminin həllində Qarabağın erməni icması iştirak etməlidir. Türkiyə ilə iş daha qətiyyətli aparılmalıdır. Ayrinas Yerkirin namizədi Artur Baqdasaryan isə inandırmağa çalışır ki, prezident seçilərsə həmin günün səhəri erməni xalqı tam başqa bir ölkədə yuxudan oyanacaq. Ermənistanın İrs Müxalifət Partiyası hesab edir ki, özünü müxalifət adlandıran namizədlərin heç biri təklikdə qələbə qazana bilməyəcək. Ona görə birləşmək lazımdır. Vəfə Quluzadə isə bu birləşməni mümkünsüz sayır.
Yəni, mən elə yer tanımıram ki, orada xarici dövlətin iradəsi olmadan müxalif qüvvələr birləşə bilsinlər.
Regnum agentliyi isə yazır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfirliyi və USAID bu ölkədəki prezident seçkilərində exit pullar keçirməkdən imtina ediblər.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bu ilin payızında isə Azərbaycanda prezident seçkiləri olacaq. Seçkilərdə iştirak eləmək fikriniz varmı? Bu sualı internet saytımızda dinləyicilərimizə vermişik. Cavablar belə olub ki, sorğuda səs verənlərin 51% deyib ki, seçkidə iştirak eləyəcəklər. 31% deyib ki, seçkiyə getmək fikirləri yoxdur. 10% tərəddüd eləyir. 8% isə seçki məsələsini ümumiyyətlə diqqətdən kənarda saxlayıb deyib ki, bu məsələ onu maraqlandırmır. Yenə qayıdaq Qarabağ məsələsinə. Bugünlərdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikanın Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazıb ki, Qarabağ problemi təcili həll olunmalıdır. Halbuki vaxt var idi ki, Azərbaycanda ümid eləyirdilər ki, ölkə atəşkəsdən istifadə eləyib inkişaf eləyəcək, neft gəlirləri ilə elə varanacaq ki, Ermənistan özü dərk eləyəcək ki, Qarabağı nə qədər tez qaytarsa, bir o qədər yaxşıdır. Müstəqil şərtçi Hüseyin Bala Səlimovsa hesab eləyir ki, hətta həddən artıq varlı Azərbaycan üçün də Ermənistanı üstələmək çətin olacaq.
2007-ci il Qarabağ problemi ilə bağlı böyük vədlərlə yadda qaldı. Minsk qrupunun həmsədirləri hətta bir ara bəyan etdilər ki, seçkilərə qədər prezidentlər arasında çərçivə sazişinin imzalanması mümkündür. Amma yenicə başlanmış 2008-ci il Qarabağ problemindən də yan ötmədi. İndi məlum olur ki, Minsk qrupunun həmsədirləri yeni variant hazırlamalıdırlar. Bu xəbər həmsədirlərin bölgəyə son səfərindən sonra səsləndirildi. Hərçənd elə əvvəlcədən də aydın idi ki, Azərbaycanda və Ermənistanda prezident seçkiləri qurtarana qədər hər hansı diplomatik razılaşmadan danışmaq əbəsdir. Xüsusilə Ermənistandakı vəziyyət diplomatiya üçün çox əlverişsizdir. Hazırda bu ölkədə prezidentlik uğrunda bir neçə nəfər mübarizə aparır və kimin prezident olacağı haqqında ancaq ehtimallar söyləmək mümkündür. Düzdür, keçmiş Sovet Respublikalarının bir çoxunda seçkiləri inzibati resurslara malik olan hakimiyyət və ya buna yaxın adamlar odurlar. Təbii ki, bura geopolitik amilləri və resursları da əlavə etmək lazımdır. Amma bütün hallarda seçki seçkidir və onun nəticələrini irəlicədən tam hesablamaq mümkün deyil. Bəlkə tərəflərin çıxışlarındakı hərbi ritorikanın çoxalması da seçki prosesinin nəticəsində baş verir. Son vaxtlar çıxışlarda hərbi notlar daha çox üstünlük təşkil edir. Təsadüf deyil ki, gündəliyə problemin həllində diplomatik resurslar tükənilmiş kimi suallar gəlir. Hələlik tərəflərin mövqeyi budur ki, diplomatik resurslar hələ də qalır və danışıqlar davam etməlidir. Amma belə bir fakta maraq kəsb edir ki, tərəflər daha əvvəl kimi zaman faktoruna arxayınçılıqla və etinasız yanaşmırlar. İndi zaman amili vaxtdan daha səmərəli istifadə etməyə səsləyir. Fəqət zaman amilinin münaqişənin gedişinə və həllinə öz təsiri var. Məsələ bundadır ki, başlanğıc şərtlər diplomatiyanın gedişinə daha çox təsir edir. Məhz bunun nəticəsidir ki, daha güclü orduya və resurslara malik olan Azərbaycan diplomatik danışıqların gedişini hələ də öz maraqlarına tabe edə bilmir. Bunun üçün təkcə potensial imkanlara malik olma azdır. Həm də vəziyyət Azərbaycanın xeyrinə dəyişməlidir. Hazırda potensial imkanlarına görə Azərbaycan xeyli irəlidədir. Amma Ermənistanın qazandığı müvəqqəti hərbi üstünlük ona imkan vermir ki, bunu diplomatiya sahəsində reallaşdırsın. Burada obyektiv çətinliklər də var. Ermənistan Rusiyadan təkcə geosiyasi amil kimi istifadə etmir, həm də onun hərbi potensialından yararlanır. Artıq diplomatlar da zamanın çox uzandığından gileylənirlər. Prinsip isə tarixi daha böyük olan münaqişələr də mövcuddur. Amma Qarabağ problemin də tarixi artıq 20 ilə yaxınlaşır. Bu az müddət deyil. Nəzərə alsaq ki, problemin həll etmək üçün hakimiyyətlərə ayrılan zaman limiti də sonsuz deyil, onda məsələnin çətinliyi biraz da aydınlaşar. Elə Minsk qrupu üçün də zaman az əhəmiyyət kəsb etmir. Bu institutun da yaradılmasından artıq 16 il keçir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, əksər müşahidəçilər problemin yaxın vaxtda həll olunacağını güman etmirlər. Hətta ən optimist araşdırıcılar belə hesab edirlər ki, problemin həlli bir neçə pillər razılaşmalardan asılıdır. Amma ən azı problem ətrafındakı geosiyasi konfiqurasiya nəzər salsaq, bunun yaxın müddət ərzində dəyişikliyə məruz qalacağını demək çətindir. Minsk qrupunun həmsədirləri dünyanın və bölgənin ən güclü dövlətləridir. Bu həlqədə Rusiyanın zəifləyəcəyi güman edilirdi. Ancaq son proseslər və yeni iqtisadi araşdırmalar göstərir ki, Rusiya nəinki zəifləmir, əksinə güclənir. Güclənməkdə olan Rusiya tərəflərə münasibətdə açıq-aşkar fərqli mövqe nümayiş etdirir. O Azərbaycana sadəcə tərəfdaş və qonşu kimi baxırsa, Ermənistanı özünün hərbi müttəfiqi və Cənubi Qafqazda hərbi istehkamı hesab edir. Təbii ki, bu da münaqişənin nizamlanmasına öz təsirini göstərir. İndi həmsədirlər daha bir yeni variant hazırlamalıdırlar. Bu variantda daha hansı yeni reallıqlar öz əksini tapacaq? Tərəflər onu qəbul edəcəkmi? Yeni proses nə vaxta qədər davam edəcək? Bu variantı da əvvəlki variantların aqibəti gözləmir ki, sualları davam etdirmək olar. Amma buna lüzum yoxdur. Çünki sualların da zamana ehtiyacı var.
Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakıda körpülər tikildi, tıxaclar yenə qaldı. Sürücülər deyirlər ki, körpüyə çıxmaq baha başa gəlir. Bu haqda elanlardan sonra.
Buzdan buz meselesinden kurtardık dede. Bir tane buzdan yapışmışsınız, el sevmişsiniz. Buz bel oldu, buz bel oldu. Düzemeli başlı peridaş yaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Nəqliyyatın gür vaxtında Bakıdakı körpülərin bəzilərinin altında üstündəkindən 10 dəfə çox maşın olur. Halbuki məntiqlə, körpü ilə getmək vaxta benzinə qənaət deməkdir. Məmurlar isə təklif edirlər ki, Bakıda yenə körpülər tikilməlidir. Hətta təklif var ki, Bakı buxtasının üstündən də körpü çəkilsin. Belə layihələrdə artıq söhbət milyardlarla dollarlardan gedir. Sürücülər deyirlər ki, bəzi körpülərə çıxmaq onlara sərf eləmir. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bakıda 9 körpünün və yol qovşağının tikiləcəyi haqda xəbər tıxaclardan bezən Bakı sakinlərini xeyli sevindirmişdi. Artıq bu körpülərin 5-i istifadəyə verilib. Tıxac problemi isə həll edilmir ki, edilmir. Bakının ən böyük yol qovşağlarından olan 20 yanvar dairəsində sürücülər və piyadalarla söhbətimiz belə deməyə əsas verir.
Körpü tikilməmişdən əvvəl necə idi, indi necədir vəziyyət, heç dəyişib?
Heç dəyişikliyi yoxdur, eyni şeydir. Yəni, sağ olsun, polis də biraz köməkli eləyir.
Yol polisi olmasa burada həmşə putaz yaranır.
O pul gövə sorulur.
Üstdən heç görün, keçib gedir maşın, az-az. Ama tavada 30 min əhali yaşayır. O 30 min əhalinin orada keçidi gətirib yolun içərisində qoyublar. Heç olmasa onu ya üstdən bir düzəltməliyirlər və yaxud da aşağı altdan bir dərə keçid qoymalıyırlar. Rekonstruksiyalar eləsələr, bəlkə ondan ayına burada tıxac problemi aradan tam götürürsün. Svetofor yoxdur. Deməli, mütəxəssisin düzgün işləməməsidir bu.
Körpüdən istifadə eləyən yoxdur. Onu saymaq olar, gündə neçə maşın keçir oradan.
Yol qoymayıblar, giriş yoxdur körpüyə. O pul yeməyə görə. Pul yeməyə görə.
Niyə maşınlar körpüdən istifadə elə bilər?
Körpünün üstə çıxanda gərək gedib xırdalanın qurbuna dönürsən, ona görə.
Vətəndaşlar deyir ki, bu körpü onların yaxın yollarını uzaq edib. Artıq zaman və yanacaq işlətmək istəmədiklərindən məcbur olub yenə körpünün altından keçirlər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyilənlərlə razı deyil.
Körpü ona görə tikilir ki, elə hamısı gedib 20 yanvarın o körpüsün altından toplaşıb obusi tərəfə dönməsinlər. Orada iş tam başa çatmıyor. Ona görə iş onlara yarımçıq gəlir. Bu 3-cü mikrorayon dairəsindən gedən körpünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, gedəndə həm Biləcəyə tərəfə yol ayrılsın, həm Şamaxınqa tərəfə. Əks istiqamətdə 20 yanvar gələndə də Asif Məhrimov küçəsinə yol ayrılsın və 3-cü mikrorayon dairəsinə birbaşa getmək mümkün olsun.
Yeni körpülər tıxacları aradan qaldırmaqdansa, əksinə əsas magistralları yükləyir. Bu isə Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmailın sözlərdir.
Yol ötürücülərinin tikintisində məqsəd tıxac problemini həll eləmək idi. Onlar o funksiyanı yerinə yetirmir.
Ekspert yeni körpülərin ətrafındakı asfalt örtüklərinin də bərbad olduğunu deyir.
Bu qədər vəsaitin təxminən 36 milyon manatın xərcləndiyi bir layihədə bu cür asfaltlama işinin aparılması, bunun da öz təsiri var tıxaclara.
20 yanvar dairəsində palçıq sözün əsl mənasında dizə çıxır. Nəqliyyatın və piyadaların intensiv hərəkət etdiyi ərazidə ildə bir neçə dəfə təmir edilən asfalt yenə sıradan çıxıb. Vətəndaşlar yayda tozdan, qışda palçıqdan bezdiklərini deyirlər.
Əlaqədə təşkilatlar var da, bunların üstündə işləmirlər, ona görə də. Belə havayı maaş alıb otururlar izlərdə.
Qışdırmırlar, bütün qarın yığıntıları zadır, hamısı, bütün zirzi bildiyi küçələrdə damısı. Ona baxan yox deyil.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü isə narahatlığa heç bir əsas görmür.
Asfaltı bütün ölkələrdə var. Gördünüz ki, Amerika kimi dövlətlərdə də Katrina dəfələrlə nə günə boyunmuşdur. Hələ də asfaltı düzəldə bilmir.
Namiq Həsənovun sözlərinə görə indi Nəqliyyat Nazirliyi Bakının 25 küçəsində paralel yol təmiri ilə məşğuldur. Ancaq hələ tikintisi başa çatmamış bütün körpülərin, o sıradan 20 yanvar yol qovşağının ətrafındakı küçələrin təmiri nəzərdə tutulmur. Bu ərazilərdə yolların əsaslı təmiri, layihə üzrə bütün işlər başa çatandan sonra görüləcək.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam eləyir. BMT İrana 3-cü dəfə də sanksiya qoyacaqmı? Bu haqda elandan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə müdurdan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bugün dünyanın aparıcı dövlətlərindən Amerika, Britaniya, Fransa, Rusiya, Çin və Almaniya toplantı keçirirlər. Amerika və başqa qərb ölkələri deyirlər ki, İran atom bombası düzəltmədiyini sübut eləmək üçün uran zənginləşdirməyi dayandırmalıdır. Rusiya və Çin yeni sanksiyalara ehtiyac görmürlər və maraqlıdır ki, onlar elə Amerika kəşfiyyatının İranla bağlı məlumatlarını stat gətirirlər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İrana qarşı sanksiyalarının 3-cü mərhələsinin konkret hansı tədbirlərdən ibarət olacağı Berlində gedən müzakirələrin əsas mövzusudur. Amma təhlilçilər bu tədbirlər paketinin Vaşinqtonun artıq Tehrana tətbiq etdiyi və Dünya Birliyini də onların tətbiqinə çağırdığı sərt iqtisadi sanksiyaları özündə ihtiva edəcəyini düşünmürlər. Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun eksperti Shannon Kyle məsələni izah edərək deyib. Hal-hazırda ancaq onu arxayın demək olar ki, söhbət əvvəlki 1737 və 1747 nömrəli qətnamələrin ehtiva etdiyi məqsəd yönlü sanksiyaların davam etdirilməsindən gedir. Bunlar isə İranın nüvə və raket proqramları ilə əlaqəsi olan müəyyən təşkilat və şəxslərə, məsələn, İnqilab Keşikçiləri Korpusuna qarşı olan tədbirlərdir. Əksər müşahidəçilər həmçinin hesab edirlər ki, belə məhdud tədbirlər paketi barədə belə Təhlükəsizlik Şurasında razılaşma çətin ki, əldə edilə. Ona görə ki, Çinlə Rusiya İrana qarşı istənilən əlavə sanksiyaların qəti əleyhinə çıxış ediblər. Shannon Kyle-ın dediyinə görə, qəribə səslənməsinə baxmayaraq onların belə mövqeləri İrana qarşı ən sərt tədbirlərin lehinə çıxış edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz kəşfiyyat xidmətlərinin İran haqda birgə hesabatı ilə əsaslandırılıb. Hərçənd ekspertin fikrincə əslində ABŞ kəşfiyyatının hesabatında vəziyyətə heç də Pekin, Tehran və yaxud Moskvanın yozduqları kimi qiymət verilməyib. Sənəddə İranın sırf keçmiş fəaliyyətlərindən söhbət gedir, mümkün gələcək hərəkətləri barədə isə heç nə deyilmir. Narahatlığa səbəb olan əsas məsələ isə İranın uranı zənginləşdirməkdə davam etməsidir. Shannon Kyle-ın dediyinə görə hesabatda Tehranın 2003-cü ildə dayandırdığı deyilən hərbi nüvə proqramı nəzər cəhətdən yenidən davam etdirilə bilər. Ekspertin sözlərinə görə Almaniya və Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin bu barədə Berlində bir araya gələ bilməməsi ona təminat ola bilər ki, yaxın gələcəkdə BMT-də İrana qarşı yeni sanksiyalar barədə qətnamə qəbul edilməyəcək. O qeyd edib ki, yeni sanksiyalar paketi Avropa Birliyinin özündə də kəskin fikir ayrılığına səbəb olduğundan onun Brüssel tərəfindən təktərəfli şəkildə tətbiqini gözləməyə həmçinin dəyməz. Bu arada isə İran işarə edib ki, özünə qarşı hər hansı cəza tədbirlərinin faktiki təhlükəsindən şübhəlidir. İran hökumətinin sözçüsü Qulam Hüseyn İlham jurnalistlərə deyib ki, İran öz qanuni haqları yönündə hərəkət etməkdə davam edir və onun qarşısını almağa heç kimin gücü çatmaz.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə azad.